Hai, selamat datang di Seperdua Manusia.
Yo man.
Gue sebenarnya bingung sih untuk mulai intro podcast karena gue benar-benar masih baru podcast. Dan kenapa gue mulai podcast? Yo, gue udah kasih tau lu orang semua di introduction gue. Jadi hari ini gue gak akan banyak basa-basi, gak akan banyak bacot atau cincong karena masih pertama kali dan juga gue takut lo orang bakal bosen dengerin gue ngomong sih sebenarnya. Jadi hari ini gue bakal bahas tentang perfilman. Film apa aja gue akan bahas ya, yang akhir-akhir ini mungkin trending, yang akhir-akhir ini juga mungkin banyak viral. Nah, gue akan bahas dan gue gak akan sendirian karena gue agak malu juga kalau sendirian. Jadi gue ditemenin sama temen gue, temen kantor, namanya Hermawan Susanto, panggilannya Ole.
Yo, halo guys, gue Ole nih.
Jadi Le, lu kapan sih terakhir lu nonton bioskop? Film apa gitu yang lu terakhir lu nonton bioskop?
Terakhir banget gue nonton itu ya sebelum lebaran sih.
Itu film apa tuh?
Godzilla lah.
Itu film Godzilla.
Yui.
Jadi menurut lu film Godzilla itu bagus gak? Gue sih sebenarnya juga udah nonton Godzilla sih. Kalau lu orang mau cek ulasannya juga ada di Instagram gue.
Cek di Miupi.
Nah, menurut lu sendiri film Godzilla itu gimana sih?
Kalau dibanding yang sebelumnya nih yang 2014, gue sih better mendingan yang ini sih.
Yang ini lebih bagus ya?
Bukan lebih bagus sih, masih ada kurangnya, tapi lebih enak dilihat, monsternya bener-bener diliatin, gak malu-malu lah.
Jadi lu menurut lu karena dari Godzilla itu, karena memang filmnya kan di Godzilla yang baru ini itu kan banyak banget monsternya. Jadi kayak ada Ghidorah, terus ada Godzilla-nya sendiri, dan ada antek-anteknya, gue juga ya, lupa namanya sebenarnya.
Ada Rodan, ada Kong.
Nah ya, itu. Jadi menurut lu, kalau menurut gue sendiri sih film Godzilla itu sih emang bagus. Menurut gue ada, kita bisa lihat itu sih sebenarnya kayak fanservice kita sih, fanservice. Mungkin Godzilla itu tuh, kalau lu tahu itu film tuh udah dari tahun, kurang lebih tahun 50, gue kurang tahu pasnya itu, tapi menurut gue film itu tuh film fanservice sih. Jadi lebih ke, apa namanya, kayak mengobati rasa rindu kita terhadap si Godzilla itu sendiri. Karena memang terakhir film Godzilla itu keluar kan tahun 2014 yang kita tahu. Dan ya filmnya juga sebenarnya tahun 2014 dan tahun sekarang juga memenuhi ekspektasi gue. Nah, kenapa gue angkat film ini? Sebenarnya kalau lu lihat film-film di tahun 2009 ini menurut lu 2019. Menurut lu itu bagus atau ada penurunan dari tahun lalu, atau ya sama lah gitu?
Menurut gue sih mungkin bakal lebih banyak tahun ini yang bagus-bagus sih. Karena kan di sini juga banyak nih keluar tahun ini film-filmnya ya kan. Entah itu live action, ya Marvel, Star Wars, ya kan. Tahun ini banyak dibanding tahun lalu sih. Mungkin tahun lalu lebih hype. Mungkin tahun ini bakal lebih hype lagi, banyak film-film yang ditunggu.
Oke, gue tadi denger lu tentang bahas Disney. Oke, jadi Disney sih tahun ini banyak keluar film sih menurut gue. Kayak Disney banget. Marvel juga keluarin Avengers yang kita tahu waktu pertama keluar itu hype banget. Semua bioskop itu full.
Luar biasa
itu
jam.
24 jam juga ada beberapa bioskop yang nawarin dari jam 5 pagi dan lu bisa dapet gratis kopi. Itu gila banget, Avengers itu gila banget. Dan sekarang juga baru-baru ini tuh keluar trailer Frozen 2. Gila gak tuh? Frozen 2 udah mau keluar. Nah, lu coba bayangin film Frozen yang pertama yang udah epic, apakah bisa
se-epic
Frozen 1 ini? Menurut lu gimana? Coba.
Kalau dari trailernya sih ya semoga sih mengobati rindu yang Frozen yang pertama kalau yang nunggu ya kan. Apalagi penggemar-penggemar Disney lah. Ya harusnya sih bagus sih dari trailer, semoga. Semoga ya, semoga. Soalnya kan biasa banyak Disney film-film yang udah ditunggu, tahu-tahu udah trailer bagus, pas lihat nonton ekspektasinya tinggi ya.
Jadi ya jelek. Apalagi live action. Jelek
sih. Biasa kalau live action kan biasanya karena ceritanya masih sama kayak yang dulu, jadi orang nunggu-nunggu nih gimana nih versi yang live actionnya, apakah lebih bagus atau enggak.
Kayak Disney kayak ini? Disney kayak bener-bener kayak merajai di tahun ini sih kalau menurut gua, kayak banyak apa namanya, kayak Aladdin juga keluar. Menurut gua juga film Aladdin tuh berkesan banget buat gua sampai nonton 3 kali film Aladdin.
Nah, gua malah belum nonton sama sekali, kagak tahu di filmnya masih ada apa
enggak. Lu sebenarnya Aladdin ini ya kalau lu bandingin sama film animasinya yang dulu banget itu, ya mungkin Aladdin yang live action ini mungkin enggak terlalu berkesan dibandingin film animasinya, karena memang pas bagian yang a whole new world, nah itu nggak berkesan sekali, karena di mungkin karena memang penyanyinya sendiri si Mina Mesut sama si Naomi Scott itu juga yang ngisi suara, memang aslinya kan memang bukan penyanyi, tapi kalau di animasinya kan itu juga dia nyanyi. Yang nyanyiin juga penyanyi sih. Kalau menurut lu ini kan Disney udah mulai merajai. Nah, film-film Indonesia nih, film-film Indonesia. Terakhir lu nonton apa film Indonesia?
Waduh. Bentar. Oh, terakhir banget, bener-bener terakhir gua nonton Terlalu Tampan.
Wah, itu udah lama banget coy, Terlalu Tampan.
Awal tahun, beneran awal tahun itu.
Jadi sebenarnya di Terlalu Tampan. Kan kita baru lebaran nih, jadi minal aidin wal faizin dulu nih, mohon maaf lahir dan batin.
Ya buat semuanya ya, guys.
Di lebaran ini benar-benar kita dikasih ada banyak film Indonesia. Lebaran. Film Indonesia, film lebaran kayak
seperti biasa setiap tahun.
Setiap tahun apa kita bisa lihat Hit and Run, single. Terus ada Single, terus ada
Ghost Rider,
terus ada Sidul 2. Gua sih sebenarnya udah nonton Hit and Run sama Sidul 2. Sebenarnya di Hit and Run menurut gua sih film itu bagus banget, Joe Taslim keren banget, Joe Taslim di film Hit and Run.
Akira ya kan?
Iya, Akira. Tatiana Safira, terus ada si siapa itu youtuber terkenal itu yang
Chandra Liao.
Chandra Liao. Itu benar-benar actingnya bagus banget di situ. Di film Hit and Run, Joe Taslim itu benar-benar dibuat terlihat seperti Jackie Chan.
Jackie Chan.
Dia bisa acting, bisa fighting, dan bisa komedi juga. Nah, itu poin penting sih di film Hit and Run ini. Dan gue bisa bilang Hit and Run bagus, tapi sayang di film Sidul 2 gue kurang nemuin bagusnya sih. Cuma film itu cuma kayak ngobatin kangen doang sama
apa
Sidul.
Karena lu gak nonton yang pertama?
Gue nonton yang pertama.
Bedanya apa? Apa ini lanjutan atau?
Lanjutan, tapi
bener-bener lanjutan.
Iya, lanjutan, tapi nggak sebagus. Ya, yang pertama juga biasa aja sih sebenarnya. Masih so, tapi yang kedua ini, ya menurut gue, ya menurun lah dari yang pertama. Tapi dari kualitas ya memang, kalau misalnya kita lihat film Indonesia sih udah mulai berkembang nih dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat banyak sutradara-sutradara yang mulai naik, kayak Joko Anwar, terus ada sutradara Hit and Run juga, Odisi Harahap,
banyak
banget juga sutradara yang mulai berkembang. Kita bisa lihat film Indonesia juga mulai maju,
genrenya juga bertambah.
Iya, genrenya juga bertambah.
Lihat itu aja. Mungkin kalau dulu kita ngeliat film-film Indonesia ya kan banyak, cumangnya ya tau lah tahun-tahun 2000-an berapa saat apa horor-horor Indonesia yang gak jelas itulah bentuknya, yang cuma ngejual ya, tau lah ya kan.
Pocong lari ya, gitu
pocong ya. Lari lah, yang keramat lah, yang ngetot sambil naik apalah. Seenggaknya sekarang kan, walaupun film horor, masih ada horornya.
Ya, horornya lebih berkelas lah kalau gue bilang.
Horornya berkelas, gambarnya juga lebih bagus, lebih ini. Gak ada yang cuma nampilin belahan doang.
Belahan apa nih?
Ya, belahan rambut atau belahan
rambut.
Apa.
Siap. Ya, kan. Jadi ya memang kalau gue bilang sih film-film Indonesia sih lebih bagus lah ya akhir-akhir ini. Dan juga bagus. Mulai kayak lu bilang, mulai genre-nya tuh udah mulai bertambah. Kayak genre superheroes kita bisa lihat dari trailer barunya Gundala. Dan itu goks saya benar-benar ditunggu banget film Gundala itu.
Apalagi kan yang buat
juga siapa? Joko Anwar ya, nggak salah, Joko Anwar.
Nah, akhirnya nge-remake Gundala.
Nah, Gundala sebenarnya juga bagus banget sih sebenarnya, tapi ya
kita belum tahu.
Belum tahu sih, tapi kita tunggu aja filmnya. Apalagi ya?
Banyak lah.
Banyak sih sebenarnya film-film ini. Gue sih sebenarnya pengen nunggu film-film animasi Indonesia sih sebenarnya. Gue pengen banget nunggu kayak film-film animasi Indonesia. Gue
terakhir nonton film animasi Indonesia Battle of Surabaya.
Itu sih
itu
keren abis sih.
Itu luar biasa.
Itu keren abis memang.
Itu nggak ngerti lagi itu. Harusnya lebih banyak film ya, Indonesia
gua...
animasi yang yang gampang lah, nggak usah nyari film animasi yang ngikutin harus ke patokannya Hollywood.
Nah,
yes.
Kalau
yang deket-deket lah sejarah kalo, atau apa.
Kalau kita lihat kayak sebenarnya film-film Hollywood itu para animator-animatornya banyak orang Indonesia.
Banyak loh. Yang lokal.
Banyak yang lokal. Banget. Tapi kenapa ya mereka nggak mau pilih kerja di Indonesia? Gue sebenarnya masih bertanya-tanya sih kenapa gitu.
Mungkin bukan karena nggak mau ya. Mungkin mau-mau aja. Tapi biasanya orang sini atau ini udah underestimate aja dengan animasi Indonesia ya kan.
Bisa jadi sih.
Bisa jadi. Karena kan bener-bener terakhir banget yang kita lihat itu kan mungkin Battle of Surabaya. Mungkin dulu kalau nggak salah Juki tuh kalau nggak salah ya.
Juki hampir, juga bagus sih.
Juki hampir mau 1 juta loh. Itu animasi Indonesia mau 1 juta luar biasa loh.
Sebenarnya gue juga ada. Gue juga denger sih sebenarnya kenapa animator Indonesia nggak mau kerja di Indonesia. Karena memang kalau kita lihat Indonesia tuh film memang budgetnya tuh nggak terlalu besar lah. Kalau lu bandingin sama film-film Hollywood untuk animasi, contoh Toy Story 4, aduh. Toy Story yang paling baru itu, wah gila, beda banget. Memang lu tau sendiri lah, kalau misalnya kita kerja aja gaji menentukan hasil lu sebenarnya ya kan. Nah lu lihat aja sekarang kalau misalnya animasi-animasi dengan kalau misalnya dia cuma kita digaji yang nggak terlalu
besar
ya pasti ya hasilnya juga sebenarnya nggak terlalu besar sih.
Yuma.
Ini gue sebenarnya ada ke
ada
kedatangan teman gue lagi satu ini nih.
Tapi
dia benar-benar menurut gue sih dia penikmat film juga sih ini
bukan,
dong.
Bukan penikmat lagi ini bisa.
Ini
wah.
Suka banget sama film.
Ini luar biasa kalau ngomong sama film nggak bakal ada bisnya deh.
Bentar.
Tunggu guys ya.
Gue menyediakan kursi khusus buat teman gue ini.
Kursi dulu wajar. Ini tamu istimewa.
Jadi gue kenalin dulu nih teman gue, teman kantor gue. Jadi memang dia tuh benar-benar suka film menurut gue. Tapi sayang banget dia cuma menikmati film tapi nggak nge-review film. Gak tau kenapa sayang banget. Nah ini jadi teman gue namanya Felix. Say hello dulu dong Lix.
Halo guys.
Jadi terakhir gue lagi sama Ole lagi bahas tentang animasi. Menurut lo animasi film Indonesia gimana sih?
Animasi film Indonesia yang kalau gue lihat terakhir itu sih sebenarnya secara kualitas sudah lumayan ya.
Ya benar lumayan.
Lumayan. Cuman kalau dari segi cerita masih harus belajar banyak. Terus terang kayak gitu. Terakhir yang aku film animasi Indonesia aku ternonton itu yang Battle Surabaya.
Ya sama kayak Ole juga.
Nah, Battle Surabaya itu secara animasi sudah apa ya bisa bersaing dengan film-film luar. Cuman dari segi cerita memang masih banyak perlu perbaikan lah. Ya.
Gitu. Tapi lu setuju nggak sih sama statement kalau Indonesia itu PH apa sih production house lah. Dia nggak memiliki budget yang tinggi karena memang lu tau sendiri untuk visual animasi lu bayangin lu bikin visual komputer juga harus gila banget, harus perfect banget untuk bikin sebuah animasi itu. Dan lu tau untuk bisa membuat komputer yang perfect banget itu pasti kan harganya tinggi banget, berarti budgetnya pun juga harus tinggi. Nah lu
ya,
setuju gak sih?
Itu memang kendala terbesar adalah keterbatasan budget. Dan nggak hanya film animasi, kayak post production film-film Indonesia aja masih banyak dilakukan di negara luar seperti di Bangkok sama di Hong Kong seperti itu. Jadi ya masih bisa dimaklumin lah kalau untuk animasi memang infrastruktur butuh banyak
butuh
ya
banyak.
Budgetnya juga iya, teknologi juga iya. Dan tapi ya sebenarnya kalau saja pemerintah sini mau
regulasi kalo, pemerintah terus ujung-ujungnya sih.
Ujung-ujungnya kalau mereka mau menginvestasikan lebih untuk
lebih ke
produk seperti ini kan animasi. Iya sebenarnya bisa lah bersaing gitu.
Kayak kalau kita bahas regulasi pemerintah sih kayak banyak banget yang bikin keterhambatan lah, kayak misalnya launching film Marvel.
Yeah,
nah, betul. Selalu itu di antara di Cina, di Korea, tapi nggak pernah di Indonesia.
Ya, menurut saya agak ironis secara Indonesia sendiri untuk pasar film-film Hollywood itu bisa dibilang salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, benar, bahkan nomor satu di Asia Tenggara setahu saya, terutama di 5 tahun terakhir ini. Cuman ya itu tadi banyak apa
regulasi
artis, regulasi karena birokrasi ribet itu bikin banyak artis-artis yang enggan datang ke sini untuk mempromosikan filmnya.
Sebenarnya yang
deket banget Singapura.
Iya,
sebenarnya kayak yang terakhir juga gue sebenarnya agak sedih sih ngedengar kayak pas apa launching film Man in Black.
Iya.
Man
yeah,
in Black sama betul, Spider-Man.
Betul. Apa Sony Pictures aja ngadain press junketnya bukan di ibu kota,
bukan
gitu,
di Jakarta,
di Bali yang mungkin menurut mereka ya jauh lebih aman daripada kondisi di Jakarta.
Sebenarnya kenapa gue kayak gitu? Apalagi di Bali. Sebenarnya kalau gue lihat ya memang orang bule sih tahunya Indonesia itu Bali.
Yeah.
Indonesia itu Bali. Ya gue sih nggak tahu ya, mungkin beberapa orang bule mungkin tahu orang Indonesia itu ibu kotanya Jakarta, tapi kebanyakan Indonesia itu Bali.
Indonesia asosiasinya dengan Bali.
Nah, mungkin mereka mindsetnya terpikir apa enggak di Bali aja, di Bali udah bagus dan lain-lain. Tapi mungkin juga karena waktu itu gue dengar karena di Jakarta memang sedang lagi panas-panasnya politik.
Iya, setelah pemilihan ya. Setelah apa pemilihan presiden tuh lagi kisruh kan, jadi mungkin yang itu yang menyebabkan mereka berpikir ya kalau untuk ngadain di Jakarta ya keamanannya gimana ya, seperti ya, itu.
Mending apa mereka juga pasti berpikir untuk cari aman atau seenggaknya biar dilihat juga. Kalau di Bali kan mungkin orang-orang udah tahu kalau di sini, makanya sekali datang aja langsung Far Home dan Man in Black biasanya kan satu-satu.
Ya, tapi daripada kita bahas ya regulasi pemerintah, birokrasi dan lain-lain ya nggak ada habisnya sih. Jadi kita tunggu aja sih film Man in Black sama Spider-Man Far From Home.
Betul.
Man in Black di minggu depan, Far From Home
di Rabu depan, Far From Home di
awal bulan. Jadi balik lagi sih, gue mau bahas tentang CGI. CGI di Indonesia. Kalau kita lihat film-film sekarang udah bener-bener hampir banyak film menggunakan CGI.
Apapun itu
banyak banget. Mau kecil tetap pakai CGI, besar apalagi.
Nah
kalau kita lihat tuh CGI di Indonesia tuh dari dulu sebenarnya ada peningkatan menurut lo orang?
Ya tergantung sih. Apa dulu misalkan yang dulu film Garuda ya kan?
Enggak, sebenarnya kalau kita lihat CGI, gue tuh bayanginnya film di Indosiar tau gak sih?
Iya.
Film di Indosiar itu yang naganya kayak cuma
yang bisa terbang, tato ada orang.
Itu aja perusahaannya perusahaan dari Hong Kong
ya. Iya, makanya ya bikin kayak gitu. Makanya kalau gue bayangin CGI di Indonesia tuh kayak gue gerakin naga pakai mouse, cuma pakai tombol move kayak pindah ke
kanan
gitu. Udah. Itu CGI sebenarnya. Kalau gue bilang Indonesia memang nggak punya budget yang besar untuk CGI itu, sebenarnya kenapa nggak manfaatin resourcesnya? Maksudnya kayak lebih ke
manusianya,
human resourcenya. Apalagi banyak kan film-film Disney, film-film Marvel itu kan ada aja nama orang Indonesia di end credit itu untuk CGI animatornya atau CGI visualatornya lah di situ.
Ya mungkin sedikit catatan terakhir, aku bilang sih kalau CGI di film Indonesia sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Kalau terakhir nonton apa Wiro Sableng, kebetulan memang mereka gandeng 20th Fox. Century Fox ya sebagai salah satu investornya. Jadi ya sebenarnya orang Indonesia sendiri tuh
mampu
gitu. Lihat aja yang tadi seperti Edwin bilang, banyak orang-orang kita yang apa kerja di perusahaan-perusahaan besar di Hollywood gitu loh. Ya,
jadi agen Hollywood.
Betul. Ya. Jadi ya sebenarnya kembali lagi pada akhirnya ke dari sebenarnya dari dukungan sih sebenarnya, support.
Ujung-ujungnya support
untuk
fasilitasi. Ya emang gak bakal itu. Jauh dari situ sih.
Iya, betul.
Tapi kalau misalkan pemerintah mau, ya bukan budget sih, sebenarnya kan film ini bisa aja sebagai penghasilan negara, ya kan?
Betul, devisa sebenarnya bisa aja. Ya. Kalau
sekarang kayak pemerintah mungkin harus invest sih dia. Mungkin sebenarnya harus invest di perfilman. Soalnya lu tahu sendiri, film itu benar-benar apa yang orang cari gitu loh, apa yang orang untuk cari hiburan. Untuk hiburan.
Ya, kita lihat aja industri film-film di luar yang benar-benar support pemerintahnya seperti ya di Asia seperti Korea Selatan ataupun kayak China, bahkan negara tetangga kita aja lah Thailand. Itu gimana industrinya sangat-sangat maju, kalau mereka ya dapat support seperti itu.
Mungkin support, suntikan dana. Seenggaknya kalau nggak suntikan dana, kasih fasilitas gitu
ya,
kan.
Sebenarnya, kasih tempat. Sebenarnya saya lihat sih sekarang terakhir-terakhir udah ada upaya sih dari pemerintah sini. Ya, udah mulai lah.
Udah mulai sedikit-sedikit. Karena dia mungkin dia tahu lah, devisa itu gede banget di bidang film itu gede banget.
Film untuk menghasilkan ya kasarnya pundi-pundi uang untuk di negara kayaknya sepertinya cukup untuk kalau di bagus, dibagusin, diterusin lagi lebih bagus kayaknya.
Benar.
Supportnya lebih bagus gitu.
Nah, daripada kita ngomongin hal lokal, kita ngomongin apa namanya, bukan maksudnya hal lokal, kita ngomongin aktor lokal kita yang udah sering berlaga di Hollywood. Film terakhir nggak jauh-jauh deh, film terakhir itu John Wick 3 kita tahu ya, Yayan Ruhian sama
Kang Arif Rahman,
ya Kang Cecep. Bener-bener dia menurut gue sih udah mengharumkan nama Indonesia sih, karena kalau menurut gue sih untuk bisa lu selevel di Hollywood itu kerja keras sama upaya, benar-benar kita nggak gampang banget. Gak gampang.
Apalagi untuk
bisa level kayak gitu.
Untuk orang Asia ya, apalagi Asia Tenggara ya.
Nah, itu sebenarnya
susah.
Sebenarnya sih bermula dari The Raid ya.
Betul. Ya, yeah. Hollywood terserah The Raid itu benar-benar apa ya?
Jembatan kali. Iya,
benar-benar jembatan, dan Hollywood benar-benar suka sekali sama film itu gitu.
Karena dia nggak nyangka kalau kayak gitu bisa dihasilin dari Asia Tenggara, dan artis-artisnya pun lokal gitu.
Jadi kayak Yayan Ruhian ada cerita katanya lagi syuting apa, tiba-tiba dia ditelepon sama productionnya John Wick 3 dan dia kaget banget sih, sampai benar-benar dia sebenarnya jadwalnya sebenarnya masih sibuk. Betul. Tapi benar-benar terus diteleponnya kedua kali, akhirnya mau nggak mau dia terima. Nah, gila.
Itu nggak proses casting sama sekali.
Iya,
luar biasa ya,
tanpa langsung proses casting. Betul, betul. Dan kita dapet beberapa porsi dengan menggunakan bahasa Indonesia, goks abis sih.
Betul.
Dengan
betul
bahasa Indonesia, cuy.
Dan kayak gitu-gitu tuh sebenarnya bisa buat promosi Indonesianya sendiri
sih. Langsung. Jadi terus terang untuk kalau saya perhatikan untuk film action dari Hollywood itu, mereka tuh sangat suka dengan adegan-adegan action dari film-film Asia. Makanya seringkali kalau untuk adegan action mereka suka pakai fight choreographer-nya dari negara-negara Asia. Yang sebelumnya yang saya tahu dari zamannya The Matrix, mereka Tiger Chan sama Yuen Woo-ping. Dan karena nama aktor-aktor kita udah melambung, kayaknya nanti kedepannya banyak sekali akan bakal dipakai
film-film
untuk
action,
fight choreography film action Hollywood itu. Which is yang sangat-sangat luar biasa.
Kalau nggak jadi aktor, jadi koreografer apa.
Jadi fight choreography, benar.
Apalagi abis ini ada satu film yang diperani nama Uku Uwais.
Iya, Stuber judulnya itu, film
apalagi
itu komedi.
Si siapa yang main itu, yang
Kumail Nanjiani sama
si siapa namanya yang badannya gede itu?
Si Drax ya?
Iya, yang jadi Drax itu kok gue jadi dulu? Christian Bautista ya?
Dave Bautista.
Christian Bautista apa penyanyi, coy?
Itu Bautista yang Smackdown kan?
Dave Bautista. Iya, Uku Uwais juga. Dia tampil jadi kayak perannya sih kalau gue lihat di trailer sih antagonis ya.
Iya, dia kan jadi penjahat di sini.
Kayaknya sih jadi penjahat, tapi ya at least menurut gue kayaknya dia udah dapet lumayan cukup peran sih kalau misalnya jadi kayak penjahat gitu, apalagi di trailer juga muncul lagi. Gila sih menurut gue sih, aktor Indonesia sih udah bersaing sih di per-Hollywoodan,
udah banyak
di ranah Hollywood. Tapi kenapa aktor Indonesia tuh jarang main di aktor-aktor Hollywood itu, yang sering ke Hollywood itu, kenapa jarang main di film Indonesia asli gitu loh?
Mungkin faktor
belum.
Coba kalau lu lihat Joe Taslim terakhir cuma main apa, Hit and Run. Uku Uwais terakhir malah yang gue tahu dia main film Triple Frontier ya. Gue juga lupa namanya, Triple Threat. Nah, Yayan Ruhian terakhir apa? Gue sama juga Hit and Run. Sama juga Hit and Run. Tapi menurut gue jarang sih sebenarnya film-film kayak pakai aktor Hollywood. Apa mungkin mereka karena bayarannya mahal?
Ya pasti. Mungkin satu faktor itu, dan mungkin faktor naskahnya mungkin mereka nggak
lebih pilih-pilih ya?
Iya, ya, pasti mereka selektif.
Karena itu. Mereka kan dilihat sama, ibaratnya dilihat sama Hollywood. Sebenarnya
ada sih beberapa, aku perhatiin beberapa ada film-film yang pakai aktor Hollywood, cuma memang bukan aktor-aktor top ya.
Aktor-aktor kayak pembungkus doang lah.
Kayak yang dulu yang saya ingat film-film aksi di film-film action Indonesia tuh suka pakai Cynthia Rothrock.
Oh iya, yang cewek itu, betul. Kalau nggak salah yang main sama Iko Uwais juga film apa itu? Kayak Cari Harta Karun atau apa gitu, gue lupa.
Yang di PC itu bukan? Ya bukan ya.
Tahu juga sih kalau itu.
Lupa ya. Gue juga pokoknya ada lah, sering sih emang cewek itu sering sih.
Banyak sih sebenarnya, tapi kita aja nggak tahu.
Iya, jadi memang aktor Indonesia yang berlaga di Hollywood ya memang kita harus kasih kredit lah untuk mereka. Mereka kan juga udah membanggakan kita Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia merah putih gitu. Ya. Nah, karena gue lihat juga karena sekarang enak apa ya? Bahas apa ya?
Ya gimana mau bahas apa? Banyak yang perlu dibahas di film.
Iya, film sih banyak banget
banyak
yang.
Banyak banget. Enggak habis ya.
Iya, memang enggak ada habisnya sih. Jadi enggak ada habisnya. Oke lah kalau gitu, sebelum gue nutup podcast ini ya, gue minta sebenarnya tahun 2009 ini apa sih film yang lu tunggu?
2019 pak.
Iya 2019, sorry.
Dari tadi 2009 mulu ya. Flashbacknya kejauhan.
Iya sorry. Jadi
Anda mau nonton Avatar lagi? Ya? Atau gimana?
Gue ulang lagi. Jadi di tahun 2019 ini apa sih film yang kalian tunggu? Coba dari Felix dulu. Apa sih film yang lu tunggu di 2019?
Iya, salah satunya sudah tayang sih dan
jelas
luar biasa, sangat-sangat apa, jauh dari ekspektasi saya. Anda pasti tahu Avengers Endgame. Avengers Endgame. Mungkin kalau untuk berikutnya paling nanti yang di akhir tahun Frozen. Star Wars episode 9. Frozen tuh juga.
Frozen.
Iya. Tapi pernah bilang Star Wars episode 9 sih. Maksudnya untuk sebagai penutup.
Sebenarnya memang Star Wars itu rencananya mau keluarnya itu di bulan Maret ya?
Bulan Mei. Tapi flopnya Solo Star Wars Story.
jadi
dari Lucasfilm mikir-mikir untuk
kalau terlalu deket yang ada malah Star Warsnya gimana.
Tapi memang kita nunggu di Star Wars 9 itu karena memang kan apa namanya, itu kelanjutan si siapa? Yang si cewek si Rey sama
Finn.
Yeah. Yeah.
Kayak itu katanya penutup triloginya yang baru ini gitu. Meskipun nanti akan ada lagi.
Pasti ada lagi.
Itu nyambung terus karena kan memang udah ada timeline-timeline-nya kan dari
hasilnya masih banyak.
Lucas
betul,
itu.
Betul.
Kalau buat lu, Le, di tahun 2019 ini lu nunggu film apa sih?
Yang pasti jelas lah, The One and Only Avengers udah pasti yang kemarin tuh luar biasa sih itu. Kalau selanjutnya sih, gue sih lebih nunggu Toy Story sih.
Toy Story.
Mungkin karena jarak yang dari sebelumnya kan agak lama, ya kan. Terus juga kita pengen lihat nih ujung cerita di akhir Toy Story ini apa ya kan? Apa ada lagi untuk kelanjutannya atau apa? Kayaknya
ngomong
menarik ini Toy Story ini.
Ngomong soal Toy Story sih, sebenarnya agak. Ini juga ya agak sedikit
gimana?
Waktu mereka bilang mau bikin Toy Story 4 nya agak sedikit ragu juga ya, karena menurut saya ending Toy Story 3 itu udah perfect banget.
Itu
menurut saya udah masterpiece dan kayaknya mau dia buat cerita apa lagi gitu.
Dikirain udah gak ada lagi.
Betul.
Tiba-tiba
penasaran juga sih maksudnya
apalagi
apa yang diangkat lagi nih.
Bener, sebenarnya di ending Toy Story 3 kayak kita juga kayak udah kayak gue, menurut gue sih kalau gue sendiri sih gue sedih sih pas Toy Story 3 kayak
itu
kayak kelihatan ending gitu tuh.
Udah perfect
ending itu untuk sebenarnya untuk diakhiri di situ.
Iya, sudah cukup.
Ya. Tapi mungkin
namanya Hollywood.
Penggemar atau apa namanya hype sebuah film Toy Story kita.
Namanya Hollywood ya.
Hollywood namanya kan mesti
money maker. Menurut gue sih Hollywood money maker sih. Mau enggak mau ya kan.
Mau
enggak mau ya kalau bisa.
Dimanapun yang sudah ada brand lebih cepat.
Lebih mudah
dijual daripada yang belum ada brandnya gitu.
Apalagi sebuah nama besar seperti Toy Story.
Sama sih. Sebenarnya gue juga di tahun 2019 ini ya. Apalagi sih kalau nggak Avengers, gila itu benar-benar film terkeren sih menurut gue dari 10 tahun ya, 10 tahun Marvel ya.
Iya, 10 tahun Marvel. MCU.
Itu sih. Sama Frozen dan Toy Story sih, apalagi Frozen 2 udah keluar trailernya, udah kita tunggu-tunggu dari berapa tahun yang lalu. Frozen 2 akhirnya keluar, goks abis ngeliat trailernya, kita lihat si Elsa pakai baju ungu. Gila gak? Bingung kan lu? Udah sih, segitu aja sih podcast tentang film di episode hari ini pertama. Ya, episode pertama lah di podcast gue. Thank you semuanya buat udah mau bantu gue jadi narasumber atau mau jadi pembicara lah. Ibaratnya temen gue bantuin.
Sama-sama. Ini kalau ada suara-suara yang gak enak atau gimana-gimana ya wajarin ya. Baru pertama.
Ya, baru pertama kali sebenarnya podcast ya.
Kalau bisa support kita, mungkin ini bikin podcastnya punya Instagram atau punya apa gitu yang bisa di-share.
Nah, lu kalau misalnya ada yang lu mau bahas dan juga mau kita bicarakan, nah lu bisa DM gue di Instagram di @_mufi, nanti bakal gue taruh di deskripsi. Nah, lu share aja lu mau apa yang kita bicarain, nanti
ide.
Kita bakal bahas dengan...
Ya,
apa
seadanya
kita
dengan ilmu-ilmu kita ya.
Dengan ilmu-ilmu kita. Jadi kalau misalnya kita lihat udah 30 menit kita ngobrol dan mungkin lu udah pada tidur dengerin gua diranjang pakai earphone ya.
Udah garuk-garuk leher nih siapa yang ngomong.
Ya, menurut gua ya podcast itu memang sebuah hal baru dan memang udah melonjak, udah trending di tahun 2018 dan 2019 ini. Dan kalau misalnya kalian tidur atau misalnya kalian udah nggak mendengarkan ya nggak apa-apa sebenarnya ya, gue sukses membuat lu tidur gitu. Intinya sih gitu aja sih gue.
Berarti kita berhasil mendongengkan Anda
nah,
untuk tidur.
Iya. Tapi kalau misalnya lu dengerin sampai akhir, gue thank you banget udah support gue. Kalau misalnya ada apa-apa yang mau kita bicarain ya atau mau chatting sama gue, bisa langsung DM gue aja di Instagram, tadi gue udah sebutin. Jadi thank you banget semuanya udah mau bantuin podcast edisi pertama gue.
Edisi pertama.
Thank you semua.
Yep.
Oke, okay, cabut dulu. Bye.
Ya, oke. Okay. Thank you.